السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Tezkiye hakkında danışırız. Neçə cümədir ki bu mövzunu davam elətdiririk. Müqəddimə olaraq bir məsələyə işarə eləmək istəyirəm. Ki bəzi insanlar dindardılar, ibadət əhlidirlər, Allaha ibadət edirlər. Əsasən möizə eşitmək istəyirlər, nəsihət eşitmək istəyirlər. O insanlar öz agahlıqlarını, bilgilərini, elmlərini müəyyən bir nizam əsasında tərtib eləmirlər. Bilgilərinin, agahlıqlarının müəyyən nizam əsasında olmasını önəmli saymırlar. Hərdən yaxınlaşırlar danışan insanlara, xətiblərə, möizə eləyən insanlara, deyirlər ki, bizə bir möizə elə ki, qəlbimiz səfa tapsın, sonra da əməl eləyək o eşitdiklərimizə. Bu pis hal deyil, yaxşı bir şeydir ki, insan möizə arzulasın, möizə istəsin. İnsanın ümumiyyətlə möizə eşitməyə ehtiyacı var. Həftədə ən az ediblə bir dəfə insan gərək möizə eşitsin. Bu şübhəsizdir, lazımdır. Amma biz cümələrdə çox vaxt xütbələrimizi bu prinsip əsasında tərtib eləmirik. Biz çalışırıq ki, danışdıqlarımızı bir nizam əsasında danışaq və dinimizdə təməl olan, kök olan məsələləri bəyan eləyək. Çalışırıq ki, elə bir elmə sahib olaq ki, o elm hər tərəfdən nəfsimizi mühasirəyə alsın, qaçmaq yeri qoymasın. Nəfsə qaçmaq imkanı verməsin. Çünki elm möhkəm olarsa, əsaslı olarsa, elm möhkəm və əsaslı olarsa, insanı imana yönəldər, düz istiqamətə yönəldər və insan nəfsinə qaçmaq yeri qoymaz. Amma 3-4 dənə nizamsız agahlıq müəyyən müxtəlif məsələlərdə İnsanın qabağını ala bilmir böhranlı vəziyyətdə. Çox vaxt nəfsimiz bildiklərimizin arasından sürüşüb qaçır. Bizim elmimiz el olmalıdır ki, nəfsi hər tərəfdən mühasirəyə alsın, ona qaçmaq imkanı verməsin. Elm pərakəndə və nizamsız olanda nəfsə fürsət tapılır. Bəzi məqamlarda öz istədiyini eləsin. Bilmirəm, bunu çatdıra bilirəm fikrimi ya yox. Bu, düşünüləsi bir məsələdir. Elmimiz o zaman əsaslıdır ki, hər tərəfdən nəfsi mühasirəyə alsın. Heç bir an nəfsə bəhanə gətirmək imkanı verməsin. Elm o qədər kamil olmalıdır və dolğun olmalıdır. Söhbət elmin çoxluğundan getmir, elmin nizamından gedir. Müxtəlif məsələlər arasında əlaqəni tapmaq mühümdir. Kök məsələləri tapmaq mühümdir. Hansı məsələlər əsasdır, hansılar ikinci dərəcəlidir. Bu, olduqca önəmli məsələdir. Məqsəd bilmək deyil, bildiklərin əhəmiyyət dərəcəsini müəyyən eləməkdir. Bildiklərimdən hansı daha əhəmiyyətlidir, hansının əhəmiyyəti azdır. Bu, elmi nizama salan bir amildir ki, olduqca zəruri məsələdir. Ona görə də çalışın, gənclərə müraciət edib deyirəm, çox mütalə eləyin və elminizi nizam əsasında, konseptual elmə malik olun. Müəyyən bir əsasda elm öyrənin, bildiklərinizi rəflərə düzə biləsiniz ki bütün bildiklərinizin arasında bir dağılmaz nizam olsun, əlaqə olsun. Bu çox mühüm məsələdir. İnsan elmi ilə gərək nəfsini elə əhatə eləsin ki, nəfs elmin əlində əsir qalsın. Elm imkan verməsin nəfsə haqq yolundan azmağa. Bəhsimizin məqsədi budur. Təzkiyə mövzusuna belə yanaşın. İstəyirəm sizin və bizim hamımızın elmimiz artsın bu məsələlərdə. Özdə müəyyən proqram əsasında bu elmi təqdim eləyək sizlərə. Ardıcıllıqla təqdim eləyək. İstənilən elmdə bir nizam var. Mənəvi elmlər də belədir. İstənilən təbiət elmlərinin öyrənməsinin metodikası var. Bir nizam intizamı var. Təəssüf ki, dini məsələlərdə tam dəqiq işlənməyib. Hamı hər şey danışır, amma pərakəndə danışılır mənim zənnimcə. Müəyyən bir nizam əsasında danışılmır. Və bu çox mühümdür. İnanclı insanların dini bilgiləri gərək müəyyən bir nizama əsaslansın. Ona görə çox oxumağıza ehtiyac var. Məlumatınız ancaq eşitmək əsasında olmasın. Oxumaq və mütaliə əsasında olsun. Gənc nəslin olduqca çox mütaliəyə ehtiyacı var. Bir millətin kitaba marağı azalırsa, o millət məhvə məhkumdur. Millətin gələcəyi mütaliəli, ağıllı və savadlı gənclərdən asılıdır. Bunu özünüzə bir ilahi vəzifə hesab eləyin. Ona görə də təzkiyə mövzusunu əvvəl gündən sizə dedim ki, istəyirəm ardıcıllıqla bəhs eləyək və yaduzda da ardıcıllıq. Dedik ki, Allaha gedən yol qərarsızlıqdan başlanır, biqərarlıqdan başlanır. Qərarsızlıq budur ki, insan hiss eləyir ki, dünya ona darlıq eləyir, sadə dillə desək. İnsan hiss eləyir ki, bu dünya mənim yerim deyil, mən bunun üçün yaranmamışam, bu yolun başlanğıcı budur. Ki, mən bura üçün yaranmamışam. Bura azdır mənim üçün. Bütün dünya mənim qiymətim deyil. Çox aşağı yerdir. Bundan başlanır. Ki, yox, mən nəsə çatışmır. İnsanda bu hal olmalıdır. Dinə yönəlməmişdən əvvəl. Və yaxud başqa cür gəlibsə, axır gec-tez bu halı təcrübə eləməlidir. Ki, yox, nəsə çatışmır. Mən buralıq deyiləm. Elə ki, gördü nəsə çatışmır, dərhal düşünməyə başlayır ki, bəs mən harda aram olacam? Bu narahatçılıq ki mənim ürəyimdə var, o necə dəf olacaq, aradan gedəcək? Təfəkkür başlanır ikinci mərhələdə. Ondan sonra ünvan göstərilir insana Allah tərəfindən ki, ünvan Allahla görüşdür. Sən bir məxluq olaraq öz xaliqinlə görüşmək üçün yaranmışsan. Bütün fəlsəfəsi yaradılışın o görüş anıdır. Sən bir gün öz Rəbbinlə görüşəcəksən. Görüşən kimi də aramlıq gələcək və o aramlıq da səni tərk eləməyəcək. La xavfun əleyhim və ləhum yəhzənun. Onlar üçün nə bir qorxu, nə də kədər var. O zaman ki, Rəbbinə qovuşacaq, qəlbinə sakitlik sökəcək. Hər bir insanın, hər bir varlığın. Ondan sonra dediyinə özünə baxır insan, özünü tanıyır. Görür ki, mən başdan başa bu məqsəd üçün yaranmışam. Yəni, mənim bütün ruhum bu məqsədə uyğun yaradılıb. Mənim, sən demə, Allahdan başqa heç bir istəyim yoxdur. Başqa-başqa istəklər var zahirən, amma kökünə gedəndə, məsələn, biri deyim, mən evdə istəyirəm. Sual ver, niyə istəyirsən rahatlıq üçün? Rahatlıq mütləq mənada hardadır Allahın huzurunda. Denən Allahı istəyirəm. Denən Allahı istəyirəm. Hər hansı istəyin kökünə getsə insan öz ruhunu tam tanısa görər, insanın bircə dənə istəyi var, o da Allahdır. Özünü tanıdı, indi istəyir yola düşsün. Məqsəd Allah, Allahla görüş. Özüm də ona uyğun yaradılmışam, indi istəyirəm yola düşəm. Deyir, yola düşməmişdən qabaq, diqqətli ol, yolu tanı. Hansı yolla gedirsən? O yolu gərək tanıyasan, bu yolun qayda qanunları var, dünya həyatının qaydalarını tanıyasan. O da birinci dediyimiz söz nə oldu? Bunu əvvəldən müəyyən eləyin ki, bu yaşayacağım həyat, yol çətinliklərdən ibarət olacaq. Bunu birinci gündən bilməyimiz lazımdır. Niyə? Allahın nə işi vardı ki, bizi çətinliyə salsın? Nə qərəzi var idi? Şəxsi qərəzliyi var? Xeyr. Bizim tutumumuz artmalıdır, Ruhumuz genişlənməlidir ki, Allaha qovuşa bilək. Ruh da genişlənir ancaq çətinlik vasitəsilə. Ona görə həyat çətinliklərdən ibarət olacaq. Çünki ruhun genişlənməsinin başqa yolu yoxdur. Ruh gərək o qədər böyüsün ki, Allahla görüşə bilsin. O da ancaq çətinliklə əmələ gələ bilər. Vəssalam. Başqa yolu olsaydı, Allah bir an razı deyildi ki, biz çətinliyə düşək. Bizi bu dünyaya göndərmədən cənnətə göndərərdi. Allah bəyəm istəyir ki, bəndəsi əziyyət çəksin. Xeyr, əziyyətsiz mümkün deyil o məqsədə çatmaq deyə bu dünyada o əziyyətləri çəkməliyik, çətinlikləri çəkməliyik. Çox adamlar niyə həyatdan küsür, məyus olur? Təəssüflər olsun ki, dindarlar içində də mən görürəm ki, həyata bədbin və küskün halda olan insanlar var. Çətinliklər onları sarsıdır. Biz niyə görə? Əsas səbəb budur ki, həyatın fəlsəfəsini bilmir. Həyatın fəlsəfəsini bilmir. Hey şikayət edir ki, bu nə həyatda yaşayırıq? Nə qədər olacaq bu problemlər? Amma əvvəldən bilsəydi ki, problemlə mübarizə aparmağa gəlmişəm, onda ona təbii, bu ona bənzir ki, şagird desin ki, bu nədir? Məktəbdə dərs öyrədirlər. Şagirdə deyərsən ki, elə məktəbdə dərs öyrədərlər adamı. Məktəb bunun üçün tikilib. Həyat da bunun üçündür ki, adam çətinliklərlə mübarizə aparsın. Başqa bir fəlsəfəsi olsaydı, gəlin oturaq şikayət eləyək. Axı, başqa bir fəlsəfəsi yoxdur. Onda insan şikayət eləməz heç zaman. İnsan gəlib burada ruhunun tutumunu artırsın, ruhunu genişləndirsin və bu ruh genişlənir çətinlik vasitəsilə. Sadə, yəqin aydındır. Çünki dəfələrlə təkrar-təkrar demişəm. Çətinlik də iki növdür. İki cür çətinlik var. Bir təbii həyatın öz çətinlikləri. Bu çətinlikləri nuş eləməlisən. Bağrıva basmalısan. Hayküyə, fəryad eləməyə, deyinməyə ehtiyac yoxdur. O çətinliklər özü hamısı bir sığaldır insan üçün. İnsanın tutumunu artırır, böyüdür insanı. Burada oturanlardan hərəsindən soruşsuq bu saat, sorğu keçirsək. Şübhəsiz ki, yəqin ki, hərənin bir çətinliyi var bu saat. Biri deyəcək, uşağım xəstədir. Biri deyəcək, canım ağrıyır. Biri deyəcək, yox, canım sağlamdır, maddi cəhətdən sıxıntıdayam. Hara əl atıram, alınmır. Bu bir növ. Biri deyəcək, ata-anamla konfliktim var, evdə problem var. Biri deyəcək, işdə çətinliyim var. Biri deyəcək, qonşu ilə problemim var. Nə qədər saya bilirsən, say, bu problemlər var. Biri deyəcək, həyat yoldaşım mənə uyğun deyil, mənə əziyyət eləyir. Mümkün deyil bir insan, ola bilər qısa müddətdə biraz problemsiz, onu da dedi, nəfəs almaq üçün fürsətdir. Gözdə ki, gələcək. Arxain olub, ayağı uzatma ki, da yox. Haçan gördün, rahatlıq var, denən fürsətdir ki, mənə bir məqam veriblər, üzgüçülüklə məşğul olan adam, üzür, hərdən başını çıxardır, nəfəs alır, yenə üzür, bu onu oxşayır. Hərdən həyatda rahatlıq bir fürsətdir ki, insan güc toplasın, sabah gözdə gələcək. Hardansa bir çətinliyə atacaqlar qabağa. Hər hansı bir vasitə ilə. Bu, həyatın fəlsəfəsidir. Çünki, ləqəd xələqnəl insan fi kəbəd. Allah buyurur ki, biz insanı çətinliklərdə yaratdıq. Vəssalam. Bu, ayə kifayətdir. Ləqəd xələqnəl insan fi kəbəd. Biz insanı əzab əziyyətdə yaratdıq. Bu, həyat qısa müddətdə adamı o qədər böyütməlidir ki, Allahla görüşə hazır olsun. Onda nə istəyirsiniz həyatdan? Bu qısa müddətdə gərək hər tərəfli döyülsün nəfs ki, böyüsün insan. Böyüsün ki, o görüşə layiq olsun. Bir təbii çətinliklər, bir də hansı çətinliklər xatırlayırsınız. İnsanın istəyinə qarşı getməsi, o da çətindir. O da ruhu böyüdür. İstədiyinə qarşı getməsi, istəyirəm, eləmirəm, istəmirəm, eləyirəm. Bu, ruhu böyüdən bir amildir. Ruhda genişlik yaradan bir amildir. İstəyirsənsə ruhun genişlənsin, istəklərinlə mübarizə aparmalısan. Bu qaydadır, formuldur, düsturdur. Demirəm, hamısı ilə gərək mübarizə aparasan. Bəzi istəklər var ki, onları təmin eləməlisən. O həddlər də var. Proqram əsasında gərək nəfsinlə mübarizə aparasan. Sonda əgər bu fəlsəfə ilə həyata yanaşsan, görəcəksən ki, bu mübarizə özü bir şirin, xoş bir hal yaradır insanda. Əksinə, bütün ləzzət elə bu mübarizədədir. nəfsə qarşı getmək, nəfsin əleyhinə getmək. Bura qədər aydındır. İndi təzə mövzuya daxil oluruq. Təzə mövzu nədir? Nəfslə mübarizə proqramını kim verməlidir insana? Bildik ki, yol çətindir, qayda qanunları çətindir. Nəfslə mübarizə aparmağa gəlmişik. Bəs hansı proqram əsasında? Bu proqramı kim verməlidir insana? Özümüz özümüz üçün müəyyən eləməliyik. Onda bilirsiniz, gedib nəyə oxşayarıq? Özümüz nəfsimizlə mübarizə aparmaq proqramını tərtib eləsək. Hindistanda görmüşsünüz də, mürtazlar var, mürtaz deyirlər onlara. Onlar nəfsləri ilə mübarizə aparır. Məsələn, mismarların üstündə uzanırlar, yoglar var, müxtəlif meditasiya proqramları həyata keçirirlər, istəklərinə qarşı gedirlər, şüşənin üstündə gəzirlər, odun üstündə gəzirlər. Bunlar hamısı istəklərə qarşı getməkdir. Bu, özü ilə mübarizə aparır. Amma problem nədədir? Özü istədiyi kimi aparır mübarizəni. Nəfsi ilə mübarizə aparır, amma yolu nəfsin özü təklif eləyir. Necə ürəyim istəyir, elə mübarizə aparacam. Bu, çox incə məqamdır. İstəyirəm, buna diqqət eləyəsiniz. Amma hünər budur ki, düzü budur ki, ürəyin istəyən kimi özünlə mübarizə aparmayasan, o mübarizə proqramını başqası təqdim eləsin sənə. Çünki sən başlanğıcda məntiq belə olur. Ürəyim istəyənlərlə ürəyim istəyən kimi mübarizə aparıram. Yenə mənlə başladın. Məni qatdınsa mübarizəyə, onda o mübarizədə qürur gələcək sənə. Nəsə bir kəramətə çatacaqsan, fəxr eləyəcəksən. Çünki əvvəlini səhv başlamısan, özün necə istəmirsən elə başlamısan. Ürəyin istəyən proqram əsasında başlamısan. Ona görə də yolu tanıyandan sonra gərək yol göstərəni tanıyaq ki, yol göstərən kimdir? O proqramı o tərtib eləsin, təklif eləsin. Nəfslə mübarizə yolunu kimdən almalıyıq? Hansı proqram əsasında eləməliyik? Onu kim təqdim eləyər? Hamı bildi kimdən söhbət edir. Onu bizi yaradan təqdim eləməlidir. Allah təqdim eləməlidir. Mən özümə qarşı gedəcəm, amma öz istədiyim tərzdə yox. Sən denən mənə necə eləyim, mən onu eləyim. Əvvəlində mən olmasın ortada. İşin əvvəlində mən əsasında hərəkət eləməyim. Amma çox incə və qarışıq bir yoldur. Məndən soruşurlar, hansı istəyimizlə mübarizə aparaq? Yemək istəyirik, yatmaq istəyirik, başqa cinsi tələbatlar var insanda. Bunların hamısını tam aradan aparaq. Xeyr, onun qaydası, qanunu var. Eşitmişsiniz, Əllamə Qazi, mən bunu danışmışam. Əllamə Qazini da deyəsən, şükür Allah hamı tanıyır, Təbrizli olub. Allah rəhmət eləsin. Bizim irfan sahəsində, nəfslə mübarizə sahəsində Əllamə Qazi birincilərdəndir. Buna şək şübhə yoxdur. Yəni, belə bir qəribə insan olub Əllamə Qazi, ki, onun bütün şagirdləri arifdir. Yəni, kimə nəfəsi toxunubsa, bunu mən demişəm sizə, hamısı böyük insandır. Hamısı. Ayətullah Təbətəbayinin, Əllamə Təbətəbayinin ustadıdır. Ayətullah Behcətin ustadıdır. Və xeyli arif insanlar onun nəfəsi sayəsində uca zirvələrə çatıblar. Yoxdur da təəssüf belə adam bizim içimizdə. Ya da var biz tanımırıq ki, gedə elə bir dənə baxışı, nəfəsi bizi dəyişsin. Mən tanımıram. Bəlkə də var ya, Allah gizlədib bizdən o insanları. Üzdə olanlar mənim kimlər ancaq kaset kimi, disk kimi ötürə bilir nəyisə, oxuyub danışa bilir. Amma əməl sahibləri başqadır. O elə bir şəxsiyyətdir ki, nəfəsi kimə toxunursa dərəcəyə çatır. Deyir bəziləri, məsələn, Ayətullah Bəhaəddin haqqında danışırlar ki, o bizlə danışırdı, sözü nəticəsində qeybətin ki qaynağı var içəridə, nəfsdə. Nə, o amil ki bizi qeybət eləməyə vadar eləyir. Deyir, o danışandan sonra o amil aradan gedir. Da qeybət eləyə bilmirdi istəsəydə. Ya, belə şəxsiyyətlər var, olub. Əvvəllər laf çox olub. Təəssüf ki, deyəsən, sayı azalır getkədə. Bu da onlardan biri. Bir nəfər dəmirçi Həddaddır. Deyir ki, mən gördüm, Həddad dəmirçiyə deyirlər. Deyir, gördüm, Əllamə Qazını tanımıram mən. Gördüm, bir belə deyək də, yeməkxana kafeyə oturub bu kafedə çay içir, yemək yiyir. Ruhaninin de kafeye gitmesi Təbriz'de Məşəddə pis baxılan bir iş olub. İndi de elədi. Deyim, mən Məşəddə gördüm, oturub burada çay içir, yemək yiyir. Mən de gəldim ki, bunu nəsihət edeyim. Bilmirəm, Əllamə Qazidir, kimdir. Özü bir dəmirçi adamdır, bazarda işləyir. Gəldim, dedim ki, ayıbdır sizin kimi insan. Ruhani gəlib oturmuşsunuz burada yemək yiyirsiniz. Deyib, bilirsən, mən gəlmişəm Məşəddə İmam Rızanın hərəminə ibadət edirəm. İbadət edirəm, bu mədə məni rahat qoymur. Bunu da gərək istədiyini verəsən ki, əl çəksin. Mən gəlmişəm bunun istədiyini təmin edəyəm ki, gedəm rahat ibadət edəyəm. Ondan sonra deyir, dedi ki, biz yolda Təbrizdən Məşədə gələndə, şimdi gəlirdi, karvanla gəlirlərmiş də, heyvan dəvə ilə, atla. Deyir, yolda o karvanın başçısı mənzildə saxlayan kimi bizdən əvvəl heyvanları yemləyir. Biz də deyirik ki, bizə yemək ver, acından ölür. Deyirik, əsas onlardır, onlar bizi mənzilə çatdırmalıdır. Siz biraz səbr eləyin, bu heyvanlar taqətdən düşsə məqsədə çatmayacaqsınız. Bu bədən dediyim mini kimidir ruhun əlində. Onu gərək təmin eləyəsən ki, o səni yolda qoymasın. Mən bu məqsədə bura gəlmişəm. Deyir, mən dedim, mən başa düşürəm sən çay içib yemək yeməlisən, amma burada niyə? Deyir, axı mən burada qəribəm, heç kəsim yoxdur. Məsələn, sən, mən sənə desəm, mənə çay ver, verərsən, Allahın başqa da hikməti var ya bu şeydə. Deyir, hə, niyə vermirəm, çay verərəm. Apardım, deyir, onu evimə, elə o çay vermək filan, bu həddat dəmirçi də onun nəfəsinin təsirindən olur bir dənə böyük Arif kimi də onun barəsində kitablar yazılıb. Ayətullah Mütəhəri deyir, getdim onu axır vaxtlarda ziyarət elədim, o dəmirçini. Ayətullah Mütəhəri də İslam fəlsəfəsində yüksək səviyyədə olan alimlərdən biridir, Şəhid Mütəhəri. Deyir, getdim onun yanına, mən deyir, ondan nəsihət istədim. Dedim, namazın barədə istəyirəm, soruşam. Dedim, namazı necə qılsam, dedim, belə dəst namaz alıram, şəri baxımdan yox, filan şeylər nəzərindən keçirirəm. Deyir, namaz qılanda hər dəqiqə dediyim sözlərin tərcüməsini fikirləşirəm ki, nə deyirəm. Deyir, mən bunu deyəndə o mənə baxdı, bəs namaz asan qılırsan. Bu hələ bizim üçün məqamdır ki, namazın sözləri diqqətimizdə olsun. Biz soruşuruq ki, necə eləyək ki, çoxumuzda bir sözdə fikrimiz sözdə olsun. Bu, o məqama çatıb, o deyir ki, bəs sənin fikrin elə o tərcümədədir, sən namaz açan qılırsan, deyir, mütəhər onda deyir, kövrəlir, ağlayır, o qədər ağlayır, deyir, əmmaməsi başından düşür. Bu deyir, onun başına sığal çəkir, deyir, narahat olma, sən məqam sahibisən və Allah yolunda şəhid olacaqsan. Bu müjdəni mən sənə verirəm. Sən ondan narahat olma. Amma hər halda bu yol sonsuz bir yoldur. Bir mərhələdən gərək başqasına keçəsən. Bu bir haşiyə idi danışdım. Amma məqsədim nə idi? Məqsədim buydu ki, bəli, bəzi halda istədiyini gərək eləyəsən. Amma o həddi kim təyin eləsin, nə qədər, necə, onu gərək Allahdan alasan. Yoxsa ki, mən istəyimə qarşı gedirəm, acından ölüm, ibadət deyiləyə bilməyim. Bu yol deyil, bu düzgün istiqamət deyil. Allahın qəribə işləri var. Görürsən ki, bir şeyi görür, baxır sənə, görür bir şeyə könül bağlamısan. Bunu həyatınızda diqqətlə baxın, görəcəksiniz. Könül bağlamısan, onu gəlir vurur başqa şeyini. Hətta yaxşı şeyi də sevsən, gəlir ona qarşı nəsə bir plan qurur ki, o sənin o yaxşı istəyivi də vursun. Cəmaat namazını sevirsən, pis iş görmürsən ki, cəmaat namazını adam sevməlidir. Deyirlər, ümumiyyətlə, cəmaat namazını tərk eləyən adamlara heç qız verməyin. Hədislərdə var. O adam ki, cəmaat namazında çox gedib gəlmir, məsidlə əlaqəsi yoxdur, yəni onun imanında nöqsan var. Çox fəzilətdir, də bilirsiniz cəmaat namazı. Amma bir gün sən cəmaat namazına uzun müddətdən sonra bağlanırsan, başlayırsan sevməyə, Allah görür, yaxşı şey də olsa buna çox bağlanmışsan, indi gəlir yaxşı istəyivi vurmağa. Cəmaat namazı vaxtında bir dənə mühüm vəzifə qabağa çıxardır, indi deyir gəl. O işin dalıca gedəcəksən, ya namazın dalıca. Yox, vəzifən dalıca getsin, namazı tez qıl evdə tək, burada vəzifən başqadır. Mən sizə keçmişdə danışmışam, deyir, bir nəfər can verir, ölür, xəstəxanadadır. Məhəlləmizdə bir varlı dövlətdə adam var. Getmişik ona ki, bizə pul ver, köməklə gedək, ona qan alaq verək, o ölüm ayağındadır, deyir, evdən çıxıb, deyir, yox, mən gedim, mən cəmaat namazına gedirəm. Bax, bu yaxşı istəyidir cəmaat namazı, amma Allah gətirir, mühüm bir dənə vəzifəni qoyur, görsün sən vəzifə və əməl eləyəcəksən, ya ürəyin istəyən yaxşılığa. Hətta fəzilət olsa belə. Bax, bu məsələləri özünüz üçün müəyyən eləyə bilərsiniz. Diqqətlə baxsınız. Görə bilərsiniz ki, bu incəliklər var bu yolda. Mən nəfsimlə mübarizə aparmalıyam, yolu kim təqdim eləməlidir? Yol göstərən kimdir? Allahdır. O mənə təyin eləməlidir. Meylimə müvafiq mübarizə aparmamalıyam, keyfim istəyən kimi mübarizə aparım. Xeyr, mübarizənin yolunu da Allah təqdim eləməlidir. Çünki əgər öz istədiyim kimi olsun da Hindistanın omurtazları ilə heç bir fərqim olmaz mənim. O, mən də olaram onların tayı. Bir iki dənə kəramət də verirlər mənə. Onların kəramətləri də olur. Amma məqsəd kəramət deyil. Çünki mübarizənin kökü, əsli insanın öz istədiyi kimidir. Yanlışlığın kökü bundadır. Proqram Allah tərəfindən verilməlidir. Yolu Allah göstərməlidir. Bu, olduqca mühüm məsələdir. Deməli, yolu tanıyandan sonra nə mərhələ gəlir? Yol göstərəni tanımaq. Yol göstərəni tanımaq. Çox incə məsələlər var. Bir alim danışır, deyir ki, Məşədə getmişdim, təzə əmmamə əba geyinirəm. Bütün günü fikrim budur ki, alimliyin heysiyyətini qorumalıyam. Əynimdə əba əmmamə var, onun nabrını aparmayayım. Əmmamənin nabrını. Oturmuşam, deyim, Məşəddə ilk dəfə libasda, ruhani libasında Məşəd ziyarətinə getmişəm. Deyir, oturmuşam, dua oxuyuram, danışmışam, deyəsəm bunu sizə mənim. Deyir, bir nəfər gəldi, avam bir adamdır, uca səslə cəmaatın içində, deyir ki, əlimdə mənim biraz pul var, nəzirdir, Həzrət Əbəlfəzə nəzir eləmişəm, ruhanı axtarıram, götür bunu məndən apar xərcdə. Deyir, mən gördüm ki, yaxşı çıxmaz cəmaatın içində bundan pul alam. Abrım gedər, deyim, mən dedim, yox da, apar ver hərəmin xidmətçilərinə. Deyim, verdim, onlara qəbul eləmədilər. Dilər ancaq İmam Rıza nəziri qəbul eləyirik, bu Əbəlfəz nəziridir. Deyir, uca da danışır, hamı da deyir, işin gücünü atıb, məfatihləri bağlayıb, bizə baxırlar. Bu danışır, indi mən də görürəm ki, bu israr eləyir, mən də qəbul eləmək istəmirəm, heysiyyətimə toxunur, ruhani heysiyyətimə ki, ayıbdır cəmatın içində bundan pul alım. Deyim, mən təkid elədim, almadım, o da ürəyi sındı. O israr eləyir, mən qəbul eləmədim. Deyib, birdən ayıldım ki, məhərrəm keçir, iki il keçib, bir dəfə Həzrət Əbəlfəz rozası oxuya bilməmişəm. Deyir, Tasua gecəsi ki, Əbəlfəz gecəsidir, Aşura gecəsi, gəlir keçir, oxuya bilmirəm. Gəlib qulağıma deyirlər ki, bugün Əbəlfəz haqqında oxu, Həzrət Əbəlfəz haqqında, deyir, yadımdan çıxır. Elə asan məsələdə ölkə elə bilmirik ki, elə bilməyək ki, elə məsələn istədiyimiz sözü oxuya bilirik. Ona gərək Allahdan bir lütf olsun ki, adam Həzrət Əbəlfəzə təvəssül eləyə bilsin. Deyir, gördüm ki, yox, mümkün deyil. Yenə də növbəti dəfə idi, Tasua gecəsidir, mənim qulağıma dedilər, yenə də oxuyamadım, düşdüm, oturdum yerə, deyir, gördüm, yox, bu nədirsə burada bir hikmət var. Yadıma saldım, bildim mən orada düz eləməmişəm. Əbəlfəz yolunda heysiyyətimdən keçməliydim. O pulu qəbul eləməliydim. Mən dedim, üzr istəyirəm. Qələt elədim, səhv elədim. Əbəlfəz ağaya təvəssül elədim. Deyim, ilah, məni bağışladınsa, da, mikrofon başqa ruhanidədir. İndi o danışır. Əgər bağışladınsa, bir dənə mənə fürsət ver, mən bu gecə Əbəlfəz ağaya təvəssül eləyim. Deyir, o da ki, heç olmayan bir şeydir. O dua eləyən məqamda, özü böyük məqam sahibi birdən mənə yapışdı məndən ki, o duanı sən eləməlisən. Mənə fürsət düşdü, təvəssül elədim, duanı oxudum. Bir yer var ki, gərək pulu götürməyəsən, nəfsünlə mübarizə aparasan. Çox yer var, bir yer yox, çox yer. Bəzi yerlər də var ki, gərək götürəsən, özü sındırasan. Bax, bunu özü insan... Allahın lütfu olmalıdır ki, insan müəyyən eləsin. Ki, sən heysiyyətindən də, abrundan da din üçün keçə biləcəksən, yoxsa yox. Özün üçün istəmirsən ki, amma cəmaat görəndə bilirsə, 100 dənə söz danışacaq. Bəzi adamlar var, xoşu gəlir də danışmaq istəyir nəsə. Deyir, maşını hardandır, filan şey hardandır, qolundakı saat neçəyədir görəsən, askisi eynəyi neçəyədir görəsən, bunu danışırlar. Mən də deyir, cəmaatın içində bundan pul alsam, Mən əslində bir cibimə qoymayacağım. Allah da bilir ki, onun nəzirdir, mənə əmanət verib, sadəcə ruhani kimi yükü mənim sinimə qoyub. Amma danışacaqlar, bir yer var ki, gərək danışanına baxmayasan, nə deyəcəklər ona baxmayasan, heysiyyəti o ayağının altına qoyasan, bu yolla istəklər və qarşı gedəsən, bu yolla istəklərindən mübarizə aparasan. Sözümü tamamlayıram. Bir hədis oxuyum sizə. Eşitdiyiniz hədislərdən də yəqin ki, eşitməyənlər də eşitsin, Peyğəmbərimizdəndir bu hədis. Buyurur, ya ibadəllah, əntum kəlməriz. Hədis belə başlanır. Ey insanlar, Ey Allah bəndələri, siz xəstə kimsiniz? Vallah Rabbul Aləmin kəttəbib. Allah da həkim kimidir. Siz xəstəs kimisiniz? Allah həkim kimi. Fəsəlahul məriz fīmə yə'ləmuhu təbib və yudəbbiruhu bih. Lə fīmə yəştəhihil məriz. Sadə hədisdir. Buyurur, siz xəstə, Allah həkim. Xəstənin xeyri həkimin dediyini əməl eləməkdədir. Öz istədiyini əməl eləməkdə yox. Bunu bir dəfə əmliyib bilin. İxtiyarınızı ona təslim eləyin. O bilir ki, məsləhət öz nədir. O nədir, onu eləyin. Ürəyim istəyir, yox. Xəstə ürəyi bir gün yağlı istəyər, biraz, bir gün turş bir şey istəyər, bir gün şirin bir şey istəyər, amma sağalmaz. Burada həkim varsa, bəlkə mənim sözümü təsdiq eləyər, mənim bu sahədə kifayət qədər elmim yoxdur. Amma yəqin ki, burada ola bilər həkimlər var, bilmirəm nə dərəcədə düz deyirəm, bir nəfərdən mən eşitmişəm, deyir, insan sağlam vaxtında, belə deyir, deyir, sağlam vaxtında adam sağlamdırsa, o yeməklər ki, xoşu gəlir, ona xeyirli yeməklərdir. O yeməklər ki, ondan iyrənir, yemək istəmir, bilsin ki, ona ziyanı var onun, onun təbinə uyğun deyil. Ona görə dinimiz də deyir, iyrəndiyin yeməkləri yemə. Çünki nəsə sənə ziyanı var. Amma o həkim mənə deyirdi ki, xəstələnəndə insan əksinə olur. Xəstələnəndə deyir, insan istədiyi şeylər ziyanını olur, istəmədiyi şeylər xeyrinə. Bilmirəm nə dərəcədə düzdür. Amma mənəvi məsələlərdə belədir. Mənəvi məsələlərdə belədir. Çox vaxt bizim xeyrimizə olan şeylər bizim ürəyimizin istəmədiyi şeylərdir. Çox vaxt bizim ziyanımıza olan şeylər bizim ürəyimizin istədiyi şeylərdir. Odur ki, bunu gərək qoyaq Allahın ixtiyarına. Deyək, vallahi mən bilmirəm, mən irham əbdəkəl cahil, imamlar deyib, ilahi cahil bəndəvə rəhm eləm. Mən bilmirəm nədir xeyir, nədir ziyan. Sən buyur, görüm, hansı xeyrimədir, hansı ziyanımadır. Qibləni dəyişib Allah, bilirsiniz, əvvəl Beytül Müqəddəsə namaz qılıblar. Sonra birdən deyib, dönün Məkkəyə. İmamlardan birindən soruşurlar ki, hikmət nədir? Niyə görə dəyişdi Allah? Buyurur ki, Məkkə ilə Mədinə arasında rəqabət var idi. Mədinəlilər xoşlayırlar ki, qiblə Beytül Müqəddəs olsun. Çünki Məkkə ilə rəqabətdə idilər. Peyğəmbər cəmiyyətinin də əksəriyyəti Mədinəlilər idi ətrafı. Allah deyir, qibləni dəyişməklə istədi onların istəklərini, meyllərini meyllərinin əksinə bir hökm versin. Görsün kim hidayət olub, kimsə, kim yox. Ona görə qiblə dəyişəndə bəziləridir. Nə oldu? Dünənəcən falan yerə idi. Oyun oyuncaq deyil ki. İndi bəzi yerlərdə var, kəndlərdə yaşlı nəsildən cavan nəslin arasında ixtilaf düşüb. Məsciddər adətən qibləyə tam tikilməyib, bir qədər mail olmalıdır. Köhnə adamlar da öyrəşib belə qılmağa. İndi bu adam gəlir elmi yolla sübut edir ki, qiblə əyridir, deyirlər, yox, biz ata-babadan nə oldu, indi təzə şey çıxartdız özümüzdən. Təzə şey çıxmayıb, indi elm inkişaf eləyib, dəqiq bəlli olur qiblə hayanadır. Gərək təslim olasan. Allah deyir, bunu imtihan eləmək üçün qibləni dəyişir. Ki, cəmaatın istəyinin əksinə olsun. Mədinəlilər rahat qəbul eləmək istəmirdilər. Kim hidayət olmuşdu, dedilər, Allahdır, Peyğəmbərdir. Nə buyurur baş üstə? Çox incə məsələlərdir. Mənim dəyərli qardaşlarım, çox incə məsələlərdir. Dinin məsələlərdə də bəzi adamlar dindarlığı da oyunbazlığa çevirib. Bu cəhətdən ki, dini öz keflər istəyən kimi dinə əməl eləyirlər. Ürək istəyən adamlarla gedir, məclis qurur, aşfiyir, deyir ki, mən savab qazandım. Ürək istəyən adamlarla ora gedir, ürək istəyən işləri görür, ancaq kefinə düşən işləri görür, savab adını qoyur onun üstünə. O, bir yerə çatdırmaz insanı. O bir yerə çatdırmaz. O bir yerə çatdırmaz. Mən sizə demişəm, bir daha məndən bunu yadigar saxlayın. Axşam yatmamışdan qabaq, özünüzü hesaba çəkin. Yaxşılıqlarınızı saymayın. Baxın, görün, hansı yaxşılıq çətinlik bahasına mənə başa gəldi. Harda mübarizə apardım, elədim. Bax, qiymət o şeydədir. Harda nəfsimi ayağımın altına qoydum, elədim. Bax, buna dəyər verəcəklər. Bizim dinimizin gözəlliyi budur. Bəzi dinlər var, şəriət yoxdur bəzi dinlərdə. Ürəyin istəyən kimi yaşa, ürəyin istəyəndə kilsəyə get. Bizim din niyə deyir gündə namaz qıl? Çünki bu namaz hər gün səni mübarizəyə məcbur eləyəcək. Sənin pul gələn vaxtı cümə namazı qoyub, ki, qazancın labcur vaxtı qoy, işi get. Hər gün 5 dəfə səni yaxalayır, 3 dəfə olsun da, indi ardıcıl da qılsın. Səni namaz gəlir, yaxalayır, hər gün mübarizə aparmalısan, nədənsə qopub namaza getməlisən. Bu şəriət insanda bu haləti yaradır. Amma başqa dinlər niyə dinlidən çıxıb? Çünki nəfsi gətirib büt eləyib. Din necə istəyirsən Allaha özün ürəyin istəyən kimi get. Bəzilər deyir, hər ənin öz yolu var. Yox, hər ənin öz yolu yoxdur. Bu yol istəyənlərə qarşı getməkdən çıxır. Hasil olur. Nəticə bundan hasil olur. Və bir söz deyim, qalsın gələn dəfəyə. Müqəddiməsin deyim, qalsın bəhs gələn dəfəyə. Bu da çox incə məsələdir. Buna işarə eləyim bir neçə cümlə ilə icazə versin. Çalışacağım ki, vaxtınızı ikinci xütbədə biraz çox almayayım ki, vaxt uzanmasın. Buna da xahiş edirəm indidən diqqət edin ki, gələn həftə bu bəhsi davam eləyək. Yol göstərən mövzusundakı, dedin yol göstərən Allahdır. Yavaş-yavaş nəyə gəlib çıxırıq? Diqqət üz məndə olsun. Yavaş-yavaş gəlib peyğəmbər və imama çıxırıq. Nübüvvət və vilayət mövzusuna gəlib çıxırıq. Nübüvvət və vilayət mövzusuna. Bəzən və həmişə daha doğrusu Allah özünə itayəti deyib mənə itayət eləmək istəyən bax bu seçdiyimə itayət eləyəcək. Birini seçir özü kimisin insanın. Bax burada işi çətinləşdirir. Onda nəfslər üzə çıxmağa başlayır. Sən kimsən ki mənə rəhbər olasan? Gəlib peyğəmbərə deyirdilər. Sən kimsən ki biz sənə itayət eləyək? Sən bizim kimi bir adamsan. Deyən mələk gəlsin göydən. Deyən mələk gəlsin, özü bizə yol göstərsin. Sən də bizim kimi adamsan. Allah nəfsi vurmaq üçün gətirir hökmünü bir dənə sadə, fəqir bir insanı cəmaatın içindən seçir. Deyib, buna tabi olacaqsınız. Nə desə deyim başda. Burada nəfslər başlayır üzə çıxmağa. Görürsən, davası nəfsləndir. Nübüvvət və vilayətin də kökündə nəfslə mübarizə dayanır. Güclə, bəla ilə peyğəmbəri qəbul eləyirlər. Güclə dayı, nə qədərdən sonra. İndi gəlir növbə çatır, deyir, cavan bir dənə oğlan var, əmsi oğludur, Həzrət Əli. Allahın öcəti odur. Bunu güclə qəbul eləyəndən sonra axsaqqal kişilərə bir dənə cavan oğlanı Allah imam təyin eləyir. Əlinin adı gələn kimi içərdə olanlar üzə çıxır. Ay Allah, bunu bir qoza axsaqqaldan seçərdin, bunların içində axsaqqal kultu var, avtoriteti var bunların qəbilələrində. Bunlar deyir ki, axsaqqal düz deyir. Sən bunu elə bu qoza adamlardan seçərdin, işin qabağa getsin. Beyyət eləsinlər onları. Yox, Allaha iş qabağa getmək mühümdür. Allahın işi elə budur ki, insanlar islah olsun. Ona görə gəlir onu zahirən şəraitə uyğun olmayan adamı, 30 neçə yaşda adamı gətirir 70 yaşda kişilərə imam qoyur. Biri deyir, ay Allah, bu xəbər Allahdandırsa daş tök başıma ölüm. Gəl Peyğəmbərə deyir, indi də əmin oğlunu bizə imam təyin edirsən, bu Allah, Allahın hökmüdürsə daş yağdırsın Allah, and olsun Allaha tarixdə yazılar ki, dua ağzından çıxdı, hardansa daş gəldi, düşdü başına, orada da canı çıxdı. Duası qəbul oldu bu insanın. Bütün zülümlər Əleyhissalama qarşı nəydən idi? Allah gətirir cəmaatın nəfsini vursun, cəmaat istəyir ürəyi istəyən adam olsun başında. Allah deyir, ürəyin istəyən, yox, mən istəyən olsun. O da ona görə yox ki, özünü qabardıb bizi sındırsın. Yox, bizim xeyrimiz bundadır ki, biz istəyimizi onun istəyinə tabi elətdirək. Bütün tarixdə olan zülümlərin kökü ki, Əleyhissalama o qədər zülm elədilər, əyyamda biz danışdıq, xanım Zəhra barədə danışanda, hamısı kökündə o dayanır. Peyğəmbərin yanında nə nur adamlardır, baxırsan. İbadət eləyirlər, zikir deyirlər, səcdə eləyirlər. Bəzilər laf uzağa gedir, deyir, filan günah eləyəni öldürərəm. Baxırsan, maşallah, nə gözəl möminlərdir burada. Allah deyir, səbr elə, deyəm, saat göstərəcəm bunlar kimi. Sən səbr elə, hələ qiymət vermə bunlara. Gətirir, deyir, Əli sizə imamdır. İmtihan qoyur ortaya, indi həmin o nurani axsaqqallılar hamısı başlayır haqqdan düşmənçilik eləməyə. Başlayırlar mübarizə. Çünki nəfslə mübarizə aparmalısan haqqa tabi olmaq üçün. Nəfsə qarşı getməlisən. Şeytanla Allahın hekayəsi də buydu. Şeytan ibadət eləyir Allaha birbaşa. 6000 il hədis yazır ibadət eləyir. Allah deyir ki, yox, içində mən bilirəm. Çox nurani görsənirsən, amma mən bilirəm içində nələr gizlətmirsən. Adəmi yaradır, qoyur, indi buna səcdə elə.
Burada bilinəcək. O deyir, o kimdir ki, o torpaqdan yaranıb mən oddan. Gətirir o imamət fəlsəfəsini açıqlayır bu şey. İmamı ortaya çıxartmaqla Allah insanların kimliyini üzə çıxardır. Nəfslə mübarizə apara bilmir. İstəyini ayağının altına qoysun. Ay Allah, bunu layiq bilirsənsə baş üstə. Bak, belə bir davranışı var. Cəmaat cihad istəyir. Cəmaat sülh istəyir. Allah deyir cihad. Həzrət Əlinin vaxtında. Deyir, gedin mübarizə edirlər. Yox, əkinlərimiz qalıb, biçinlərimiz qalıb. Cəmaat cihad istəyir, İmam Həsən deyir sülh. Deyirlər ki, dünən cihaddan yayınanlar indi İmam Həsənə eyb tuturlar ki, sən möminləri zəlil elədin, mübarizə ruhiyyəsini sındırdın, sən sülhə getdin. İndi İmam Həsəni sülhə görə qınayanlar, İmam Həsən deyir cihad, deyirlər ki, getmirik, özümüzü ölümə niyə verək? Bax, belədir Allahın işləri. Allah baxmır, sən cihad istəyirsən, sülh istəyirsən, Allah istəyir ki, mən deyən olsun. Özü nə istəyir onun olsun? Ona görə yox ki, özünü, Allahın ehtiyacı yoxdur diktə eləməyə. Allahın ehtiyacı heç nəyə yoxdur. Bizim ehtiyacımız var. Bizim təkamül yolumuz bundadır ki, istəklərimizi Allahın istəklərinə tabe elətdirək. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kawthar fasalli lirabbika wanhar. İnna şani'aka vel abtar. Sadaqallahu aliyyul azim.